recuerda el principio que solo contaba. Era un ser, un wonderbare signaal voor de hele aarde. Hoe glansrijk alles wat hier in die hemelruimte verplaatst is. Kennis en zuivelen met de zin die machtige werken dat u tot stand brengt. Toen wordt die tegenstanders die vijanden en raketen tot zwijgen gebracht. Als ik die hemel aanschouw, die werk van die vingers, die mannen, die sterren waren, die hebben weggekregen. Wat is die mens dan dat je aan die aan moet denken? Die mensen kunnen dat die naam omzien. Je hebt om dit te bekijken, dat was een hemelse wezen gemaakt. En om met aanzien en eer te doen, die laat hem heersen voor die werken van die handen, die alles aan onderwerpen. Schapen, beesten, alles, zelfs die dieren en die kelpen, die vogels die lucht. En die vissen en die zeeën, die we oceanen weer gebruiken. Heere, ons Heere, hoe wonderbaar is die naam voor die hele aarde. Maar zes versen is hier die twee gelijkluidende versen, vers 2 vers 10. Dit waarmee die psalm begint en dit waarmee die psalm afsluit. Heere, ons Heere, hoe wonderbaar is die naam voor die hele aarde. Glansrijk alles wat die in die hemelrein plaats. Geliefde broers en zusters, dit is zeker al het beleefd door mens, die ver van die stadse liggies af, als je gaan kampen, op vakantie hou, vooruit het om die duizenden en duizenden en miljoenen en miljoenen sterren die ze zien. Iets wat de mens aangrijpt. Hier die verre ruimte staan buiten. Nou sê ek, sê ek, dit is vir ons, hoe ver is dit? As ons dan maar kyk na ons eie melkwegstelsel, dan sê daar is nog baie ander. Dat een mens die ontzaglijke ruimtes daar buiten eigenlijk niet enigszins in jouw gedagtes omvat. Die vraag is net, wat maakt ons dan als we zo kijken? Wat leren we ons? Hoe ontwaar dit iets van ons? Sê dit iets van ons? Wat vertel hier die ruimtes, hier die sterretjes, alles van God. Dink ons aan hom as ons nadenken. Daarom is Psalm 8 is een openbaring en een lof aan die Here, die vir ons God Jahwe, dat hy ons Here is. Heere Psalm sing om die heerlijkheid van die Heere, en dan begin hy met die Heere ons Heere, hoe wonderbaar is die naam op die ganse aarde, en hy sluit het af, en so al, of hy die hele Psalm omraam word met hierdie besondere gedagte, hoe wonderlik, hoe wonderbaar, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde. En daarom wil hierdie Psalm vir ons sê, maar as jy kyk, en jy sterre raak sien, as jy daarna kyk die hele hemelruim raak sien, dan moet het jou bring om te vraag wat openbaar die Heere op een besondere wijze in sy skepping. Wat sê hy vir jou? Wat beteken? Want hierdie uitnemende skoonheid wat in die hemel is, hierdie skoonheid wat die wonderlikste respect en eer en vrees vir die Heere op. Wat sê dit vir ons? En onthou dat, in hierdie betrokke Psalm 8, is dit nie die skepping wat die lof van die Heere besing nie, maar die Heere wat hom in sy skepping aan ons openbaar. Dit is hy wat sy majesteit in die skepping lê. Indien ons dit nie raak sien nie, dan maak ons 'n bietjie die fout, ook sê waar die hemel juig oor die heerlikheid van die Heer. Maar Psalm 8 sê God openbaar hom, hy openbaar hom daar. En ons moet hierdie openbaring daar sien. Dis uit 'n ander hoek uit wat Psalm 8 as Psalm 19 dit hanteer. En nou is die vraag, op watter wyse, hoe openbaar die Heer hom? En Psalm 8 lees ons nou en ons op 3 maniere sê hoe dat die Heer hom openbaar. In vers 3 sal kinders en suigelinge besing die magtige werk wat die tot stand gebring. En dan sê hy ook, sy so word die teestanders die vyand aan waarbeder is tot swygerig. So die eerste saak wat Psalm 8 van ons sê is, deur sy vyande in die mond van suigelinge sal te maak. In die mond van suigelinge openbaar die Heer alweer sy heerlik. Die tweede saak wat die Heer vir ons in Psalm 8 openbaar is in vers 5. Wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind dat u aan hom omsien. Die tweede saak wat openbaar word is, deur Christus dink die Here aan die sondergevalle mens. En die derde saak wat Psalm 8 vir ons leer is in vers 7. U laat hom heers oor die werk van u hande. Die derde wyse waarop die Here hom openbaar dat hy vir ons werk gee, 'n koningsopdrag. Kom ons kyk na hierdie drie punte. Eerste plek, deur sy vyande deur die mond van suigelinge sal te maak. Deur aan Christus aan ons te dink as sondergevalle mense. En derdens, deur aan die mens juist ook skepingsopdrag te gee. Kom ons kyk na die eerste. Deur sy vyande die mond van suigelinge sal te maak. Nou sê hierdie psalm die Here gebruik pasgebore babas. Pasgebore babas is die Hebreëse woord. Om deur hulle babataal die heerlikheid van die Here en die eer aan hom te bring. Hy lê dit in die babas. Die Here het nie net sy eer en heerlikheid in die hemel gelê nie. Maar die wonderlike van die skepping is dat pasgebore babas sy eer en heerlikheid verkom. Ek ons vra, is dit moontlik? Is dit moontlik dat babas die vyandskap en die braak van vyande van die Here laat stil maak? Ja, beslis. Want dit gaan nie oor die sterkte en die krag van babas, maar oor dit wat God in hulle mond lê. God leeg hierdie heerlikheid in hulle mond. Sy self op die ware krag kom uit ook as een baba huil. Is daar deur oorwin die Here die vyand in haar gees. En die wonderlike teologies ons doodsvyand die Satan, die wêreld en ons eie sondige vlees het met die sondeval het hulle gedink hulle die mens oorwin. Hulle die Here oorwin. En nou kom die Here in Psalm 8 en hy sê, maar moenie my onderskat. Nooit in die Satan besef dat suigelinge met babataal die heerlikheid van die Here sal verkondig en hulle tot suigelinge. As babas het dan doen met die babataal veel te meer ons wat die Here herken. Dis presies wat gebeur het by die tempelreiniging. Daar in Matteus 21 lees ons dat die kinders in die tempel uitroep, prys die seun van Dawid, en dan wil die priesterhoofde vir hom waardig hulle stil maak. En dan kom Christus en hy haal hierdie psalm aan, hierdie spesifieke vers. En dan sê Christus uit die mond van kleuters en babetjies wat op hulle water het u nog voor hulle. Dis soos Johannes die Doper wat in die moederskoot nog van Elisabeth beweer as Maria die moeder van Jesus wat Elisabeth gaan besoek. Hier moet ons baie ernstig besin ons elkeen geroep is, sodat die Here selfs met babietjies werk in sy heerlikheid verkondig. Dit kan so wees dat ons dit was onmondige geloofiges beskou word as dat jylle as studente daar beskou word as ons kinders wat dan nie baie weet. Daarom is een verskouwing wat ek opvatte, dat die Bijbel net verklaar kan word en net verslaan kan word door predikanten en door persoon. Amper so iets soos die tyd voor die reformatie waarin die priesters alleen in staat was om die Bijbel dan te kan verklaar. En gewone lidmate as, maar net met die boeken van die kerk en die beelde en die kerk vervreden moest. Die geschiedenis van die gereformeerde kerke in Zuid-Afrika is juist een sekere voorbeeld hoe dat gelovige lidmate, ernstige lidmate wat ernst gemaakt het met die woord in die Bijbel van 1840 af en verder ernstige bezwaar gehad het in die dwaalleer en gesang het. Terwijl die predikante van daar die tijd juist hierdie lidmate wat ernstige probleme gehad het door dwaalleer onder teruggeplaas het en geweierd om hulle kinders te doop, omdat hulle nie dit wil sing. Daarom ons ook gesê, broers en susters, die Here roep ons nie. Hy roep ons nie omdat ons geleerd is, of soveel graad en wysheid het. Hy roep ons omdat hy deur sy gees sy belofte nakom. Die Here het gesê, hy kan deur sy eie gees in die waarheid bring. Vir elkeen van ons, en elkeen wat ernst maak ook, met die vervulling van die Heilige Gees, sal ook in die waarheid gelei word. En daarmee moet ons nie geleerdheid afskiet, en daarmee sê ons nie, ons moet nou ons, die jongens wat nou vir die kant studeer moet ophou. Nie, God gebruik geleerde, ons minachtige geleerde, Pieter en Kolpijn was geleerde mense gewees, maar duidelijk het die werk het ons gelees dat die werk van die Heilige hulle op een besondere manier as geestvervolde mense geleid. Daarom moet ons geroep, elkeen van julle, geroep om net soos die Here sy genade roep, om ook die magtige werk van die Here te verkondig in jou kamers. Die tweede saak, deur in Christus te dink aan die sondevalle mens, wat vers 5 sê, wat is die mens dan wat nie ontmoet? Die eerste plek openbaar die Heer om selfs voor deur sy genade. En die tweede plek openbaar die Heer om deur aan ons te dink. En hy sê hierdie psalmdigter twee dinge. Hy sê twee sake. Hy sê as ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en sterre waar ons die plek gegee het, die werk van die vingers en die noukeurige skepping van maan en ster. Die werk van die vingers dui op noukeurigheid, soos 'n geskoolde ambagsman met fyn delikate werk besig is. Soos die Here, so het die Here met sy skepping met sy vingers gewerk. In fynste detail voltooi, elke planeet is 'n plek gegee, die wentelbaan is nou keer geplaas, alles is in harmonie. En ons moet die interessante, onthou vers 4 praat van die werk van die vingers, en vers 7 praat van die werk van die hande. Die werk van die vingers en die werk van die hande. Hier is die verskil tussen die twee, en ons kom meer later in die derde punt hierdie verskil terug. Hierdie belangrike opmerking is die werk van die vingers is anders as die merke van die vingers. En nou ons ook weer waar ek moet onderskryf. God het nie die merke, sy vinger merke op die skepping gelaat. Kijk, dit is maar so. As jy aan die glas pak, en jy los om, dan sit jou vinger merke aan die glas, maar aan die slechts aan die glas geraak. Sien daar ook een bykie probleem met die onderdinge, wat sê, God laat sy vinger merke, Liebe und gefragt von dem Hunger, werden wir von dir. Feind, die Heere nicht in unsere Schöpfung geraakt, nie hat sie Schöpfung gemaakt. Hij het in die feinste diepheid, het hij het zelf gemaakt. Daarom los hij nie sy vinger merk in die Schöpfung nie. Maar juist daarom sien ons sy vinger merk in die Schöpfung. Dis hoe Spreuke 3 vers 19 sê, die Heere het die fundament van die aarde met wysheid gelegd, en die hemel gebouw met inzicht. Met absolute nauwkeurige, diep denkende activiteit en die Heer die hemel in die aarde gestel. En nou, teenoor die heerlijkheid, teenoor die wonderwerke van die Heer, vra vers 5, wat is die mens dan wat die God is? Teenoor die vreemde, wat is die mens? Ondenkbaar dat die Heer wat hierdie grootheid gemaakt het, hierdie ontzaglike hemelruim, waar mense sê, wat so groot is, dat daar selfs ook nou eers van sterre lig die aarde bereik, van die skepel af tot nou. Wat is die mens? Wat is belangrik aan die mens? Hoekom kan die Heer aan die mens gedink? En dan het die mens nog in opstand gekom door die Heere, en daarom, hoekom dink die Heere aan die mens? Wat is die mens kind? Die Ben Adam. Wat is die mens kind? In vergelijking met die hemel, in vergelijking met die grootte. Dan sê ek sal wachten, toch dink die Heere aan. Hoe? Op twee minuut. Die Heere in die eerste plek is ons die enigste wees op aan wat ons van weet daar is ons en ons help herstel met wie die Heere praat en met aan wie die Heere sy weet. Dit maak die mens en die Heere nie met die dier gepraat maar die Heere die enigste wees, levende wees die op aan waar die Heere met praat en sy wet gegeven is die mens. En dit maak die mens uniek, radikaal anders as ander skepse. Omdat God aan die mens, aan die mens praat, is hy maar die story van die evolutieproces en die uitdrukking. Wat is die mens die Heere praat? En tweede kom die Heere, hy denk aan ons in die moederbelofte, as hy ook in die genade verbond, deur Abraham, verbondslijn, uiteindelik die Messias. Hy denk aan ons, hy denk is verlossingswerk. Die misdadiger aan die kruis, vra vir Christus, Heere, denk aan my, as jy in die paradijs kom. En as Jezus aan ons denk, waar die evangelie boodskap vir die misdadige so duidelik as Christus vir ons sê, sê vir jou vandag sy die saam van die paradijs is. Die Heere sê dim, dit is vir ons ons werk. Wat is die mens as jy onderzoek? Wat is die mens as Christus kom, as God mens word in die wereld? As hy moor ons kom boon, as hy gebore word in die Maagd Maria, en as hy sy versoeningswerk in die kruis voltooi, laat hy ons nie alleen achter nie, maar hy stuur sy Heilige Gees om ons te lei in die waarheid. Wat is die mens, Heere, dat u aan ons so manier dink? Daarom kan die gesalfde mens anders sê, as Heere, ons die Heere, hoe wonderbaar is die naam van die grondse aarde. Die wyse waarop die Heere op is, in die tweede plek van die mens openbaar, is om in Christus aan ons te denk en ons te verlos. Die derde saak wat Psalm 8 vir ons openbaar is in vers 7. Die laat ons eers oor die werk van die honde. Die skepingsopdrag aan die mens in Genesis om die tuin te woon en te bewerk en te beskerm en te bewaak. En hierdie skepingsopdrag word onder die eerste van die mens gestel in die woorde van Psalm 8, namelijk al die schapen, die beesten, die dieren van die veld, die vogels, die vissen. Maar dit brengt een bijzondere zaak naar voren. Die Heere is een vinger werker, is in die hemel. Die sterren en die maan. Belangrijk om in te zien dat die Heere, dat die mens nie die heerschappij krijgt oor die vinger werker van die Heere, maar slechts oor die werk van sy handen. Kijk weer vers 4, as ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en sterre waren die heeft my gegeen, teenoor vers 7, die laat om heers oor die werk van die hande. Om oor die werk van die hande van die Here te heers, plaas een groot verantwoordelikheid vir die mense in opsigte van die toekomst van die aarde. Dit is jonge mense wat ook voor en toe een baie belangrike rol gaan speel binnen die totale ideologie. Die Here sê vir die mens, kyk na besoedeling, kyk na die ekologiese rampe, kyk na die wyse waarop jy energie gebruik, kyk na die voorsiening van kos aan die mens en die bestuur van hulpbronne en water. Maar daar is een ethische beperk. Die werk van die vingers van die Here is nie opdracht van die mens nie. Die mens mag nie inmeng in die wendelbaan van die maan nie. Dis sake buiten sy bediening. Dis die vingerwerke van die Here. En die oomblik as jy besig raak met die vingerwerke van die Here, dan kom daar chaos. Ons moet vra of jy nie dat in Psalm 8 al reeds 'n baie belangrike etiese beginsel gestel word, en namelijk dat die mens alleen dit mag doen waarin hy ten volle beheer oor het. Is die gevolg van die atoombomontploffing in die Tweede Wêreldoorlog op Hiroshima en Nagasaki en die geweldige ekologiese nagevolge van hierdie atoombomontploffing. Nie deze bewys dat die mens daar iets gedoen het waarover hy geen beheer gehad het. Hy kon dit doen, maar hy was daar bezig om die vingerwerke in die atoom in die fyn deeltjies waar die vingerwerke van God was te handel, en dit is buiten sy beheer. Mag die mens, dis die ethiese vraag, mag die mens dit met doen waarin hy nie beheer en volle het. In die aard van die saak van atoomenergie, dit is gebruik van, maar die oomblik wanneer dit buiten beheer gebruik van, dan oortree ons die wet van die Here. Daarom, wat ons al vra, is die onderskeiding van die werk van die vingers en die werk van die hande nie een baie goeie ethiese verskil. Die werk van die vingers is daar waar die Here werk in die fynste besonderhede om sy skepping alles mooi te laat doen. Die werk van die hande, daaroor gee die Here aan die mens die opdrag. Is die vingerwerke van die Here nie te sien as Maria, die moeder van Jesus, swanger word? Die geboorte van Christus die teken van die vingerwerke van die Here nie? Ons kan dit nie verstaan nie, daar die werke, daar die diep insig waarop die mens selfs ook met sy grootste wysheid en wetenskaplike navorsing nog nie by kon doen. En daarom kan ons ook die vraag vra, byvoorbeeld, is bevrugting nie die vingerwerke van die Here nie? Kan ons ingryp deur abortie en die vingerwerke van God? Kan ons lewe na alle keer dood? Lewe is toch iets waarover die mens nie beheer het. Lewe is toch die vingerwerke van die Here. Hoe kan ons bepaal as daar die lewe geskep is, daar die lewe mag nie verder leef? Is ons nie besig ethies om te oortree op die terrein van die vingerwerke van die Here, waaroor hy ons nie aangestel het om te heers? Zodat ons daar ver aan gaan. Maar ek het nie verstaan wat ek probeer sê. Ons moet onthou dat die wijse wat die Here dan hê die mens die aard onderwerp. Die getuienis wees van sy grootheid en sy heerlikheid. En nooit mag die mens dinge hanteer wat hy nie die volle konsekwensie kan beheer. Dan tree hy van die rand sy opdrag op. As slot, Psalm 8 begin en eindig met die woord die Heer op sy Heer hoe wonderbaar is die naam door die aard. Ons het drie dinges. Die Heer hoe wonderbaar sy heerlikheid die sy vijanden toe oorwin en die verhaal van ons vaders. Ons het gesien dat die Heer aan die mens dink. Hierdie dink is verlossingswerk in Christus. Ons het gesien dat die Heer aan die wonderbaar dit die mens opdracht te gee, dis wat vry om aarde, oor die werk van sy hande, en nie oor die werk van sy vingers. En as ons alles samenvat, ons kyk as ons weer uitstap, ons sien die sterre, ons sien die hemel, besef dan, wat openbaar die Heer en alles, aan ons, en sy skepping, en daar, kyk op, en sy saam met ons aanvaard, Heere, ons en Heere, hoe wonderbaar